Godātie deputāti, sākam šā gada 14. māja otro ārkārtas sēdi. Deputāti Jurašs, Budriķis, Feldmans, Cilēns, Ozola, Butāns un citi lūdz noteikt debašu laiku. Sēdē izskatāmajiem jautājumiem runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā, jo man būs jāņem tie vārdi atpakaļ, ko es jums solīju iepriekšējā sēdē.
Lūdzu, zvanu, balsosim par to, lai noteiktu debašu laiku 2020. gada 14. māja otrās ārkārtas sēdes darba jautājumiem. Pirmo reizi 3 minūtes, otro reizi 1 minūte. Lūdzu, balsosim.
Atizek, Tistovs par. Ēriks Putnēs
par. Ivars Spūka par.
Ramanta Petroviča par.
Janīna Klusība.
Rēlis Nemīro par.
Ieva Krapāna par.
Kaspars Ģērķiens par.
Aivars Gaidāns par.
Ivata Bentkana Bēkina par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu ārkārtējas sēdes izskatāmajiem jautājumiem, nosakot runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūti, par 58, pret 25 atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts, tad 2020. gada 14. māja otrajā ārkārtas sēdē, debašu laiks visiem jautājumiem, runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Labvakar, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, sveicināti sēdes skatītāji. Budžeta un finanšu komisijā pirmajā lasījumā esam izskatījuši minēto likuma projektu numuru 688 LP13. Grozījuma mērķis ir papildināt likuma normas ārstniecības iestādēm, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus un saņem kompensācijas maksājumu gatavības režīmu nodrošināšanai, darbiniekam izmaksājumās dīkstāves kompensācijas maksimālo apmēru, ņemot vērā valsts apmaksāto plānveida stacionāro un ambulatoro pakalpojumu ierobežošanas ietekmi un nepieciešamos papildu pasākumus ārkārtējās situācijas pārvarēšanai. Konkrētais grozījums paredz papildināt 14. pantu ar trešo daļu. Šādā redakcijā kārstniecības iestāde, kas noslēgusi līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un kurai atbilstoši ministru kabineta noteiktai kārtībai ārkārtējās situācijas laikā tiek izmaksāts kompensācijas maksājums gatavības režīmu nodrošināšanai, darbiniekam jārsniecības iestāde nenodarbina darbinieku vai neveic darbinieku saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības dīkstāve, izmaksa atlīdzību līdz 75% no iepriekšējo 6 mēnešu vidējās atlīdzības apmēra, bet ne vairāk kā trīskāršā centrālā statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmērā. Šādā gadījumā ārsniecības iestāde var nepiemērot darba likuma 74. pantu. Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Attis Zekat Istovs par.
Aivars Gaidāns par.
Ivars Puga par.
Ramon Petroviču par.
Janīna Krusīte par.
Jelsim Mīro par.
Ieva Krapāna par.
Kaspars Ģerģins par.
Ieveta Benhra Bēkina par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu likumu par valsts apdraudējumu, tā saka novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par steidzamu. Par 82 pret atturs nav.
Paldies, likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Atis Zakatistovs par.
Ēris Pucens par.
Ivars Spoga par.
Ramona Petroviča par.
Janīna Kursīte par.
Rausna Mīro par.
Ieva Krapāne par.
Kaspars Ģeļins par.
Aivars Gaidāns par.
Īveta Benhna Bēkina par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tā saka novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā par 84 pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 15 minūtes, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 14. aprīlī, maijā.
Maijā. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes, 19.35, izskatīšana nākamajā ārkārtas sēdē. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skrida.
Labvakar, godātie kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija šodien komisijas sēdē izskatīja un vienprātīgi atbalstīja pirmajā lasījumā grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Likumprojekts paredz ar grozījumiem noteica, ka personai, kurai izsniegta darba nespējas lapa saistībā ar saslimšanu ar COVID-19 vai atrašanos karantīnā ar to, no 20. gada 22. marta līdz 20. gada 31. decembrim slimības pabalstu piešķirs un izmaksās par laiku no darba nespējas otrās dienas. Līdz šim likumā noteiktais termiņš bija no šī gada 22. marta līdz 30. jūnijam. Tā tad ir pagarināts. Un vēl likuma grozījumi paredz arī sniegt atbalstu tām personām, kurām izsniegta darba nespējas lapa saistībā ar COVID-19 vai atrašanos karantīnā, un kuras līdz ar to šobrīd ir pārsniegušas likumā noteikto slimības pabalsta kopējo izmaksas termiņu. Likumā noteikts, ka līdz šā gada 31. decembrim slimības pabalsta izmaksas periodā neieskaitīs tās darba nespējas dienas, par kurām personai izsniegta darba nespējas lapa saistībā ar saslimšanu ar COVID-19 vai atrašanos karantīnā. Kā jau teica, komisija vienbalsīgi atbalstīja un vispirms aicina likumprojektam piešķirt steidzamību.
Paldies. Tātad mums ir jābalso par likuma projekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības atdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim.
Atis Zakatistovs par.
Ēris Pulcens par.
Ievērs Pogu par.
Ramona Petroviču par.
Jāniņa Kursīte par.
Ralfs Nemīro par.
Ieva Krapāne par.
Kas par Ziedins? Aivars Gaidāns par.
Ieveta Benkna Bēkra par. Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, atzīšanu par steidzamu par 86, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu arī likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēt nav pieteikušies, lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Atis Zakatistovs par.
Ēriks Pulcens par.
Ivars Pulka par.
Ramona Petroviču par.
Jāniņa Kursīte par.
Ralfs Nemīro par.
Ieva Krapāne par.
Kas par Ģēdienu par. Aivars Gaidāns par.
Ivet Benkna Bēkna par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā par 87 pret atturas nav.
Paldies, līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Godātie kolēģi, lieta tāda, ka komisija arī vienbalsīgi lūdz šo likumprojektu uzreiz arī pieņemt otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā?
Iebildumi.
Ir vai nav?
Iebildumu nav.
Paldies, tātad iebildumu nav, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Atizaka Tistovs par.
Rels Numiro par.
Eriks Lūcēs par.
Ivars Smuga par.
Ramona Petraviča par.
Janīna Kursīte par.
Ieva Krapāne par.
Kaspars Ģirdiens par.
Aivars Gaidāns par.
Iveta Benhena Bēkena par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošana rezultāti par grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Par 87 pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Diānas Liepiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešiņs.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Maija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Diānas Liepiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Diānu Liepiņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par Diānas Liepiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim.
Atis Zaktistovs par.
Eriks Pulcēns.
Ivar Spugu par.
Ramon Petraviču par.
Janīna Krusīte par.
Dausna Mīra par.
Ieva Krapāna par.
Kasvars Gieļins.
Aivars Gaidāns par.
Ivata Bentra Bēkina par.
Lūdzu mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par Diānas Liepiņas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi par 84, pret atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Lindas Dīzenbergas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Agešinam. Lūdzu mikrofonu deputātam Valērijam Agešinam.
Vai dzirdat mani?
Tagad dzirdam.
Paldies. Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 12. Māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lindas Dīzenbergas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Lindu Dīzenbergu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumā.
Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par Lindas Dīzenbergas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim.
Atis Zaktistovs par.
Eriks Pulcēns par.
Ivar Spugu par.
Ramona Petraviču par.
Janīna Krusīte par.
Dausna Mīra par.
Ieva Krapāna par.
Kaspars Gieļins par.
Aivars Gaidāns par.
Iveta Benhra Bēkina par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par Lindas Dīzenbergas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Par 85, pret atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Silvijas Saleniecas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Silvijas Saleniecas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Silviju Saleniecu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmumu projektu par Silvijas Saleniecas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim.
Atis Zakatistovs par.
Ēriks Pūcens.
Ivars Spuga par.
Ramon Travičs par.
Janīgi Pursīt par.
Rausna Miro par.
Ieva Krapana par.
Kas pasaģiņiens? Aivars Gaidāns par.
Iveta Bentra Bēkna par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par Silvijas Saleniecas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Par 86, pret atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Daiņa Loca apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Daiņa Loca apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Daini Locu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Daiņa Loca apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim.
Atis Zakatistovs par.
Ivars Spuga par.
Ramon Petrevičs par.
Janīgi Kursīt par.
Rausna Miro par.
Ieva Krapana par.
Kaspars Ģeļģēns par.
Aivars Gaidāns par.
Iveta Benhra Bēkna par.
Lūdzu, mikrofonu balss skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par Daiņu Lodzi apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Far 84, pret atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšana, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumi publisko iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 28. Maijam. Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumi publisko iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 28. Maijam. Lūdzu, balsosim.
Atidzaka Tistovs par.
Ivars Puga par.
Ramona Petroviča par.
Janīna Kursīte par.
Jelis Nemīra par.
Ieva Krapāna par.
Kaspars Ģerģins par.
Aivars Gaidāns par.
Iveta Benhena Bēkina par.
Lūdzu, mikrofonu balss skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 28. Maijam. Par 84, pret atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 28. Maijam. Deputāti debatēt nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 28. Maijam. Lūdzu, balsosim.
Atidzaka Tistovs par.
Ēris Pucens par. Aivars Gaidāns par.
Ivars Puga par.
Ramona Petroviča par.
Janīna Kursīte par.
Jelis Nemīra par.
Ieva Krapāna par.
Kaspars Ģerģins.
Iveta Benhena Bēkina par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otriem lasījumam līdz 2020. Gada 28. Maijam par 804 pret atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtība izskatīta. Laiks paziņojumiem. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās budžeta un finanšu komisijas locekļi, cienītie godātie budžeta un finanšu komisijas locekļi, pulkstens 20.00 sākās budžeta un finanšu komisijas sēde. Paldies!
Paldies, tātad budžeta komisija dodas strādāt, sekojam līdzi budžeta komisijas darbām un rēķinamies ar iespēju, kā varētu šodien būt arī trešā sēde. Paldies! Līdz ar to sēdi slēdzu.